რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია. ხალხობებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინის უშიშრობის სამსახურმა უარყო, რომ მისი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა ჟურნალისტი პავლ შერემეტი, რომელიც ჩარშან ივლისში დაიღუპა კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. უშიშრობის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის ელენა გიტლანსკაიას ინფორმაციით, პირი, რომელიც პავლ შერემეტის დაღუპვის წინაღამით მის სახლთან იმყოფებოდა, უშიშრობის სამსახურიდან 2014 წელს დაითხოვეს. უკრაინის უშიშრობის სამსახურის კომენტარი მოჰყვა ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მომზადებულ ფილმს, რომლის ავტორებმა ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერების მიხედვით დაადგინეს, რომ პავლ შერემეტის მკვლელობის წინაღამით ჟურნალისტის საცხოვრებელ სახლთან იმყოფებოდა უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი იგორ უსტიმენკო. ფილმის ავტორთა ინფორმაციით, ეს პირი უკრაინის უშიშროების სამსახურში მუშაობდა სულ მცირე 2014 წლამდე. ჟურნალისტი პავლ შერემეტი 2016 წლის 20 ივლისს დილით დაიღუპა კიევის ცენტრში მის საცხოვრებელ სახლთან ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ავტომობილი, რომელსაც შერემეტი მართავდა, ეკუთვნოდა ინტერნეტ გამოცემის უკრაინსკაია პრავდის ხელმძღვანელს ალიონა პრიტულეს. უკრაინელი სამართალდამცავების ვერსიით, ჟურნალისტის მკვლელობა უკავშირდება მის პროფესიულ და ოპოზიციონერულ საქმიანობას რუსეთსა და ბელორუსიაში. პავლ შერემეტი წლების განმავლობაში მუშაობდა ჯერ ბელორუსიის, შემდეგ კი რუსეთის ტელევიზიაში, 2012 წლიდან კი უკრაინაში ცხოვრობდა. სირიელი ქურთების და არაბი მებრძოლების კავშირმა გამოაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო განდევნა სირიის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქიდან ტაპკიდან. სირიის დემოკრატიული ძალების ალიანსის ინფორმაციით, სრულადაა გათავისუფლებული ქალაქი ტაპკა და მის მახლობლად მდებარე კაშხალი. ტაპკა მდებარეობს 40 კილომეტრში სირიის ქალაქ რაკიდან, რომელსაც დღემდე აკონტროლებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. გაეროს წარმომადგენლები შიშობდნენ, რომ კაშხლის დაზიანება მთელი რეგიონის დატბორვას გამოიწვევდა. დამოუკიდებელი საინფორმაციო წყაროებით ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია ექსტრემისტებისგან ქალაქ ტაპკის გათავისუფლების შესახებ. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს დაასრულებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მან ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრთან უილბურ როსთან. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა და უილბურ როსმა ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივაზე. ყურადღება გამახვილდა საქართველოში არსებულ დადებით ბიზნეს გარემოზე, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორებს შორის აქტიურ თანამშრომლობაზე და ითქვა, რომ საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგებში დადებით მოწინავე პოზიციებს იკავებს. ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მისივე ცნობით, გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ამერიკული ბიზნეს წრეების ჩართულობა ქვეყანაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. საქართველოში გრძელდება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. დღეს განხილვა დაგეგმილია ქალაქ გორში, სადაც პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსაც ელოდებიან. საქართველოს პრეზიდენტის გარდა საკონსტიტუციო განხილვებში ტრადიციულად მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრები. პრეზიდენტის დავალებით მისი საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი გაემგზავრნენ სტრასბურგში, სადაც შეხვდებიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს. ლევან ბოძაშვილის განცხადებით, ვენეციის კომისიაში სამდივნოს წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს გააცნობენ ყველა იმ საკითხს, რომელიც ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით წარმოიშვა. რამდენიმე წუთში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დაიწყება სხდომა, რომელზეც კენჭს უყრიან მოსამართლეობის კანდიდატებს. საბჭოს წევრებს 106 კანდიდატიდან 84 შერჩევა მოუწევთ, რადგან საერთო სასამართლოებში ამ ეტაპზე მხოლოდ 84 ვაკანტურ თანამდებობაზეა კონკურსი გამოცხადებული. მოსამართლეობის კანდიდატებს შორის არიან მოქმედი პროკურორები და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, მათ შორის მიხეილ ჩინჩა ლაძე, ასევე მოქმედი პროკურორები რევაზ ნადოი და მაია ჯვარშეიშვილი, ასევე ყოფილი მოსამართლე გიორგი ჩემია, რომელიც სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეს განიხილავდა.
ქონოს მე ნიკოს პოდკასტს, მე ვარ ნიკონერკაც. It's born war, young lord, raise your sword. 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 Hurling from the slums of Shaolin.
Და დღეს მასების მოთხოვნით დააბრუნეთ ეგრეთ წოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მე უწოდე ესე გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რომელსაც ხანდახან ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. ახლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამუკა წოწომია, ეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და არამარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ვლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. პირველი კითხვა, რომელსაც მანამდე შევეხე, მაგრამ აი ახლან დავიწყებ. ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არამედ ქართული ფილმებიდან, რომელიც ბევრი არა გვაქვს ხალხია შუა საუკუნეებში და ომზე არ ელაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასა დგას ერთმანეთის პირისპირ, მეორე უცებ შეერკინებიან და მეორე მიდის ხმალაობა. ანუ ვინც ვის დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ და ძლიერი ის მოერევა. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქა მოგუყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებში რა ვლაპარაკობთ, რომელ წლებზეა, მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ხა ეს კინო
თუნ ჩვენ როგორ ვლაპარაკობთ, უფრო ის იქნება და
ესე იგი ბატონო, სორი, ეს გამომივა ხან. ეს კინო პირველ რიგში ისეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქმნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის, რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიაზე ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და გნებავთ თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან, სხვა საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის. გნებავთ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღება ზუსტად არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უგულაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს წაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი, ასე ვთქვათ, და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს. და აი თუ საკითხი მიდგება, რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთ შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლმოკიდებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, ალბათ რატო აკეთებდნენ, რაც მე წამეკითხავს საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამის ხო მოსაწყენო, ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ყურადღებენ ისე რომ აი თავალე ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორისა ერთ ცენტრის ფაქტია. შოსაგუნებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა ხანგრძლივ ბრძოლად ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათს განმავლობაში ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა ძიმე აბჯარით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ. ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდენ და უკან ეწოდენ, თორემ სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერ კარგად იყო დაფარული. ეს ყოველ შემთხვევაში აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყუბილი და მიხედვით იმისა, აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შოსაუკუნებში. შოსაუკუნებში კიდე უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ხა ცესხასროლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხასროლი არაყი შემოყვების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეთა თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო, რაც ამიკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე, ამარა თქვა რომის ძირითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ცესხულობდნენ, რაც სხვებისგან და შეიძლება
სწორი
შეიძლება აზიიდან ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების კვითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს იქ კავალერი ჩვენ სად ვიყავთ ან ჩვენ რა გქონდა
გასაგებია ჩვენი კოზი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისგან განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსან მხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული უკვე რომელიც ესე იგი ზემძიმე ასე ვთქვათ წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო ტანკები
აი ეს თანამედროვე ტანკსაც რო შევადაროთ ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც და უშოთ ხო ეს ზემძიმე ტანკი აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდნენ რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე რაც არ უნდა დაშლილი და დაკავცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს მეთაურებს სარდლებს მეფეებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ყოველთვის შეიძლება დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათავე ამაგდო ასე ვთქვა, თუმცა რა ვიცი რომ სფერო არის შენ საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ ქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეხა ნებისმიერი ტაქტიკა შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები ქონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვადასხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებები ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე თქვა სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავის თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენს და განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როდესაც არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური შემაგრებული
ჩემ მაგრამ დღემდე კითხვის
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხარ ახანა ფოლადზე ლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებულები ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გადდებოდა. სხვაში ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიებით ძალიან, მაგრამ ეს აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარ? თავი არის კინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით, უნდა მას ისეთ თვისებები შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრი ღუმაში, ქურაში გამოდნობილი კინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკლები. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე რაციოდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდან შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო მომენტი საქართველოსთან?
მაგ თემის მიერ ვეღარ მაბრუნდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია იცის, თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ესეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე გინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ჰატორი ხანძრის.
აი, აი,
კატანაზე მინდა თქვა, 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასუსტეთ.
სპეციფიკურად უნდა.
აი, აი, გეტყვით რა შესახებ. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის? განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია, იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და აი დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია, ესეც არაბული სიტყვა მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებლებს, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი მეორე სხვა ის ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მის ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა, აქ ფხა რომელსაც გალესავ და მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი ეს დადგენილი არის, აი ბოლო დროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ლაპარაკი არა, ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული ესე ვთქვა დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ,
არა,
გასაკეთებელი დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, ესე მარტივად არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე შევხვდით, მაგრამ თვითონ გამ გამოდენობის პროცესის ტექნოლოგია, ეს იმენ ხარჯიანია, იმენ ხანგძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდოდა მეკითხა შემდეგ, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა, წარმოდგენა გექნება, რომ ომი როცა არის, დაუძახეს გლეხებს, აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ, რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია, ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, არ ვიცი თვითონ ყიდულობდნენ ესენი სახელმწიფო ყიდულობდა, ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს, პასუხი უბრალოდ დიდი ხანი არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადო ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში, ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ, მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში, როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არის. ბოლო იმედია, ეს ბოლო სხვა აღარა.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა ქუეით ჯარს თავისი ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში, რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც, ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დაუიანგარიშე ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით რომ აი ძიმე ჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი. ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური, მოდი ესე ვთქვა და დიდებულზე არ ვლაპარაკობ, რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სულფასონად მონაწილეობა მიიღოს, მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება. ხელებელიც რო ჭირდება, ეს სხვა თემა, იქ არავი ჭირდება. ჭირდება ცხენი, რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება, რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება, რომელიც თავის აღჭურვა იქამდე მიდა. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, გლეხი წარმოგიდგენიათ, რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას, რომელიც ფლობს, ის უკვე გლეხი აღარ არის.
ანუ მე როგორც ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება, შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ. სამი ცხენის აღჭურვა, დახმარება.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მას ეცვა ქსოვილის აბჯარი, ესე ვთქვა, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც ამ შედარებით მარტო. კი, არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი
იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფზე გამოსა ტელევიზორში ვიყურებ დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, ნუ კი кай საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჭამა შეიძლება ძალიან ცუდად გახდეთ.
ჩვენ ისე სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამბახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამბახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ორ დღეში
შეიძლება. შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწინება და წამოხვალ სახში ხა
თავად. არა, ხა სახში წამოხვალ ესე ადვილი არა, მაგრამ გლეხს საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ისე ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ. ესე ადვილი არა. აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებიც კასტა რომელიც საუკუნების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით, რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მის შრომის, იმიტომ რომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის გლეხი. საზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია, არავინ არ მოითმეს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს. მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აი თვისა და პროფესია და ის მებრძოლა ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლემების ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებს იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენზე ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში ანუ თავის გადარჩენის წარმოდგენის ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, მაგრამ თავის მარჩენალი არ წაიყვანოს, იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშუალო დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა, სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხან კითხვა დასვითე. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას რა თქმა უნდა ეს მოძგამდათ კიდე შთამომავლობით კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით ასე შემდეგ გლეხის შრომის ექსპლუატაციის შედეგად მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი ესე ვთქვათ ფენა მსახურებისა რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული ასე თქვა პირობითაც აწინაურ გლეხობა დავარქვა თუ გინდა თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა იმ ასე თქვა მე-13 მე-12 მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობისა რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს რომელიც სამსახურში არის სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება თუ ის მეფის ტაძრულშია მეფის რასში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შეულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კი არა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა მაშინ თქვა თარიღი გითამაშეთ თუ Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს კარგად.
სადაც მე ხვდები რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შენ თვალს ვიღაც ალბათ გაჩდებოდა პირველ რიგში ის რომ არმია კარგია ვიღაცებს იყრო მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმნის.
კარგად დაწერილი მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინი თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის ცით ის აი მარტივ ჭეშმარიტების გასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება, აი ცხან ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულ ვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა შეიძლება ქალაქის აღებავცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გგონიათ? ეხლა რაი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი რომ უთხრას რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს ხო აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზედმის საშუალება ასე ვთქვათ ტრანსპორტირების საშუალება იყო ჯორი ცხენი სხვა აკლემებსაც იდესურად იყენებდნენ საქართველოში საზიდრები რა თქმა უნდა მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ ასე ვთქვათ აღალს ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად რა ქვია მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ მაგრამ მათ უკვე არ ქონდათ იმ ხელათ ვირთამწეობა და აი რო ვთქვათ რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავ სიტყვაზე ან გინდათ 10000 არა კამწუჩი მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა თქვენ გონიათ აი ვინც ესე იფიქრებდა ის უკვე დასამარცხებლად იყო განწირული იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი აი ნებისმიერ ცხოველს ვირთამწეობას ავიღო ჯორი ავიღო ცხენი რაც არ უნდა დავტვირთო ხო მასაც ლიმიტი აქვს ხო 10 დღის თავზე მისი თვითამწევა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოიანგარიშოთ რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე ჰკიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. ამ მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი არ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერში აღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრეც ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შევსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტარულად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ხა მე მესმის რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგა სტრატეგიას კერსახავდნენ, ცენტურიონების შესაძვის, რომ ის
ჩვენთან ესეთი ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუჟენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცრების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი. ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოს არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსოგურები
რამდენიმე დანოს კაც განაგებდა 500 არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სასაფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ესეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც საქართველო მაგალითად
აი ეს
ქვეყნები ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა
თავად მიყავს თავის ეგრეთები სიტყვას
და თავად მიანელ მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსა წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ ჯარის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი, გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შოსოკუნების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ნუ ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვათ სიტყვაზე 2000 კატაპრაქტი თუ რაც არის ერქვა ჩვენს ძიმეჩაერაგულ კავალერიის აკიდგება, შვილდოსნები აკიდგებიან და შორიდან დაუშენებს ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვათ ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხომ და ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება შვილდოსნებს, რომ თქვენ აქ გეხართ ამ ამ შემთხვევაში მოძრაობთ აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის ეგ ორგანიზტრო
აი იერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხდება აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის ნუ აი მსხვილი დიდებული იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა იმას ნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა საერთოდ ნუ ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლისველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობდა მის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ. ოთხ დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავეს ძირთად ვინ სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავოები ქმნიდნენ და ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა ვთქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე კინოებში რა ხან კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბრწყალებში ისტორიულ ნაშრომში შეხვედრიან მე ასე ვთქვათ ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შოსაუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაიც არავინარ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვათ და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეური ნაბიჯი გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმივე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-13 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგეს და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით და აიდენთ მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა დაამარცხა ისინი და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვა ეს ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში მაგრამ ამ წუთში უყვების სხვა რაღაცას როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი მან კი არ შეაქო არამედ ესე მკისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევ ერთი იმიტომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი ამიტომ ამ დონის დისციპლინა ამ დონის დაქვემდებარება
და შემდეგ ჯერზე დამარცხებები შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეცირო მთელი კამპანია
რა თქმა უნდა ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა ამ დონის იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარე ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობთ იერარქიით ის ამის პასალარი ნუ ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი პირველი სარდალი რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო რომელიც სარდლის მოვალეობასაც თავისთავში აერჩია
ახლა ვახსენეთ თქვა და რითი ვიბრძოდნენ მოდი ცოტა იმაზე თუ ლაპარაკოთ თუ რატო იბრძოდნენ იმიტომ რომ ახლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არავინ არის ისე ერი როგორც ასეთი არსად არ არსებობს ხო ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული
ხო არა კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტი
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს ისე ხდება რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას უშევნია რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქი არ არის ძლიერი არ არის ეგრე
შე არა სახში დარჩენა ყოველთვის არ უჩვენიათ განსაკუთრებით აზნაურს არის რამდენიმე შემთხვევა როცა პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ, ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან, იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული რომელიც მე გამოსასყიდს გადაიხდიდა უბრალოდ წართმეული იარაღი გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი სოფელი თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო ასე რომ საზოგადოების ის ფენა რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა პირიქით ის ყოველთვის მოსურნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო ანუ მე ვიცი რომ ამ დროის არმიები
ძირითადად არა
ანუ ცოტა ის გამოქანო სხვანაირად რამდენი იყო
თქო ეს იყო წამყვანი ესენი ქმნიდნენ ასე ვთქვათ ამინც სამხედრო მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი მათ ეს ეძახდა როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა მათ ეკითხა ის რაც თქვენ თქვით რა თქმა უნდა ასე არის
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე რომ ცოტა იყო თქო რამდენი
არა ცოტა იყო
რამდენი 5000 10000 20000
რამდენი ახლა ამის ზუსტად გასაზრდაში ზუსტად არა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა
რამდენი 1000 შეგვიძლია
რამდენი 1000 აი ეს ხა არა ნუ რა ნუ წარმოიდგეს რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ ათეულ ათასობით მხედარი ეს აბსურდია ეს არასოდეს ესე არ იყო რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი ასე ვთქვათ ეზო კარი სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე რაინდიდან სკვაიდან სერჟანტი ასე შემდეგ დამთავრებული ჩვენ დავინახავთ რომ პოტენცია ხა მე არც ლაპარაკობ ბრძოლის ველზე ერთდროულად გამოსულზე პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია დიდი სამეფოებისაც კი მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობთ არა აქ მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან 5000 არიან თუ 30000 ესენი წვეტენ ომის იმას
ესენი არის ხო მნიშვნელობა რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს. ეს როგორ
შეგვიძლია? ხო, ანუ სულ მიშდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობრო მეფე არის ხედავ თავარი. მე ვიცი რომ თქო მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა ხედავ თავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურა, მაშინ დარწმუნებული ვარ რომ რდიცაც როგორ წამოდოს ვექრისტიანი არის გარდა იმისა რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის რომ თამარ მეფე ვეფხე ლომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია იყოს რომელიც შეიძლება არა თქვა შეიძლება გამდელი თანასწორობა სადაც არამედ რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და
კაცი გასაგებია რასაც ამბობთ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვა დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდა მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე მას პირადი მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში ეხლა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება რო გახდეს სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება სხვანაირად მივიღოთ მაგრამ დღემდე ექნება ლაპარაკი რომ მაინც ქალია და
მესმის მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი რომელმაც ასწლიანი ომები აქვს ასე ვთქვათ კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებს და შოტლანდიელებს და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში თქო არ მონაწილეობდა მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამარი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ ხო აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან რა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ის გარემო შეუქმნა როგორ შეაგულიან ისინი აი ფუასარი გამოცდილი მხედარი ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წეს რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიწილად განაპირობა სწორედ დედოფლის ქცევა
მაგრამ ბრიტანეთის
ყოველთვის
ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორც წამიკითხავს ჰქონდათ ეს ტრადიცია რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტოთ ირენე რომ
მართავდა ბიზანტიის ისტორიის
პერიოდებში
ბიზანტიაში სხვა არის მაგ
ჩვენკენ ვამბობ ამიტომ აქეთ ბიზანტია იქეთ სპარსეთი ქალები
ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდებო ხშირად მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმისაშუალებს გადაუბარებია სხვა
იმპერიაში ჩვენ როგორ მოხდეს რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია თუ იყო და მიმალულია
ეგარი არა იცით რა ეს
არანაირი დინასტიები იყო რომელსაც
ჩვენ საცხარში შეიძლება ვთქვათ რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ თვით აი დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერო კონკურენტი ბაგრატიონებს მართლა დიდი იყო როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს და ასე შემდეგ მასაც
ხო და ხელსაჭერ მიკროფონს ეხადა მაგიტო ეთიშე ხო ხო
უკეთრად მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ გასულა რომ ბაგრატიშვილი გიორგი შემდგომში მეფე გიორგი მეორე ახსაცდელას თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა ეს ესეთი საკითხია? ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის ეს ყველაფერი გასაგები ეს საყველა საგვარეულოს
თავს. მაგრამ მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი, ფაქტად რჩება ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ
და მეორე თქვა თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ ყოველჯერზე რომ მეფე ყდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი მიუხედავად იმისა სულ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად მაშინვე აღმოჩნდება ძმის შვილი ან ბიძა ან ვიღაცა ვინც თულობს რომ თავისკენ წაიღოს
ესეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო
ხო მაგრამ დარწმუნებული ვარ
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ, როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლე შტოსი და თეიმურაზის ცილობა, მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია. ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონაკლე, საერთოდ ძალაუფლების კეს
სტრაფა. ისტორიები ნაკლებია, ხო? მაგრამ მე რო კითხულობ ანუ უსმენ ისტორიის შესახებ, ეგ არის ხოლმე საინტერესო, თორე იდეაში ქვეყნისთვის კარგია, რომ 100 წელი მეფე იყო, არაფერი არ ხდებოდა, ყველა კარგად იყო, ჯამდა სვამდა, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრე აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიქსირდება.
ჩვენთანაც აი როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ცალკე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახების შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
სამეფო. ჯერ მეპარება, მაგრამ ნეტა მეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო, იმიტომ რომ ხეთ საცხოვრებელი
წინა პერიოდში ის ასე უნდა წაკითხო, რომ ბევრი არ დაგიკარგა.
Game of Thrones უყურებს ხალხი ექსულ
საშინელებს.
და მეორე მსგავსია ტიპის შეკითხვა, ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ამ როცა კითხულობ ისტორიას არის, რომ ვინც გაერთიანებას გლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არის დამფუძნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენია ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რომ არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე ჯავახეთი და ყველა ამბობს, რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ საქართველო.
გასაგებია
ჩამოყალიბდა, მაგრამ
კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა?
ხო, კარგი, ცოდი ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
ანუ ყოველთვის იყო რა, ეს ერთად უნდა ვიყოს და რაღაცა ვისვის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა ეს საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიყოთ ასე ვთქვათ მიმართულება, ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები, ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალური საზოგადოების, ეს ესე მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხია ხა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. ხა კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე, როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ თვითონ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არისო თქვათ ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად ბა აბალანსებს ხელმწიფის
გადაწყვეტილებას. კი, თავიდან ესე იწყება. აი ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე, მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეს სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტიის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან. მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну, центра რომ მათ მეტის უფლება კონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთან მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როცა მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა აღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლების ქვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატო?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რადგან შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელთ უჭირავს ეს სადავეები თვით პრობლემების, რომელიც მერე გადაჩეხავს ამ ქვეყანას როგორც არაერთხელ საქართველოსიც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახლა ერთი ფეოდალიზმი ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთო არხლანზე მაქ ახალ ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა რომ ეს ძლობდნენ რომ მეფე დაასუსტებინათ და ფიზიკში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაქ წაკითხული რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთო არხლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა რომ რა სასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდა სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შეყევა უნდოდა. ხა რამდენად იყო ეს რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა.
და დრო იყო სწორი როცა წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახცე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ის და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი, ბატონო, ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლიათ განვიხილოთ რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია და ეხლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს ეს, მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამსჯელობის საფუძველს ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებას? ვინ გადაწყვიტა რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვის გათხოვილიყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო ალბათ, გადაწყვეტილებები, ჯგუფი რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძელები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებენ. საბოლოო ჯამში ხელსა გაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლები ბერგეტები გააჩნდა, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მოყავს უკიდურესობაში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ დონეზე ხშირად გამინახია რომ ეს რაც ლაპარაკობ ერთ-ერთი ყველაზე უსწესო მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წავუვართ. გასაგებია რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, ეს მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, მოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა აღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მემკვიდრე ინდრუს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა ვიყოთ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქ მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქოშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების გავრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიაღწია.
ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს,
მაგრამ არ არის პირიქით. არ არის პირიქით, ამ წუთში თავი გავანებოთ, თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიის ისტორიკოსებს, რომელსაც ამ გზით წერდით. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექსს უძღვნიდა განჯიდან პირდაპირ წერდნენ, რომ მან თითისტარი შუბა დაქცია და გარშემო ყოფი ისინი. ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის ა სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო, სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძველი ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შემდეგ არავის არ ქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბზრული მართლობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენის შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე ვაქ და აი უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, რომ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ ვიდრე გუშინ და თუ თვითონ ოკე, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიც, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მისკენ არის, თუ წააგო, ესე იგი მისკენ არ არის. ანუ დღეს ახლა ორი ხათამი მაგ თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ ეპოქას ვლაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს საზღვრები იმას შერთო, ესქნა, ასექნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროსო ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და
ჩრდილოეთ სომხეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონიდან და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებს გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. ახლა თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რომ არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული ყარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამეცნიერო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ისე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამ ადამიან დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხო? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ამ ხმელთაშუაზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით აღსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე ვთქვათ ომის და გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გამო. მაგრამ მე-19 საუკუნის ნარატივი გიგანის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ ძალიან
სამართლებრივად ხო ეს გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სვანაერად ფიქრობდნენ
ამაზე. ხო, მეტყვი გავიდი ბოლოში, მეტყვი დავამთავრეს და დავშვა კიდე ერთ საათი ვლაპარაკებელი, რაც ერთ საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ნა ჯორშაბათების ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაწოწმია გახლდათ ეს ჩვენ ლაპარაკობდით. უბრალოდ ვიცი ერთ კონკრეტული თემა არ ქონია, მაგრამ ლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრამეთ მივედ მოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო.
მაგას საინტერესო იყო, მე ინტერესებს მენდი და მაგით განსაზღვრა ხომ რა მე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში 120-ზე რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორ შაბათობით ვაპარაკობთ ისტორიას.